Otvárame druhý a najplnší deň našej konferencie tréningovej s názvom Máme čo kázať a ako kázať to, čo chceme a máme kázať. Mojou úlohou dnes je vás sprevádzať obsahom tohto dňa, tejto konferencie. Čomu sa veľmi teším, že je len sprevádzať obsahom, že ja nemusím tvoriť jej obsah, že nám Pán Boh poslal svojho služobníka, Davida Jackmana, ale dnes budeme počuť aj kazateľa Janka Henžela. Vás vítam. Dúfam, že po noci, ktorá vás neunavila, ale primerane občerstvila. Budeme spievať pieseň, aby sme aj nejaký hlas vydali, keď o chvíľu budeme len načúvať celé dopoludnie skoro. Pieseň Pozri, Boh sám prišiel k nám. Čítam zo Žalmu 25. Žalm Dávidov. Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma. Lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Modlíme sa. A my len chceme pridať svoj hlas k tejto modlitbe a vyznaniu Dávida. Že aj my sme človek, ako bol on. Aj my očakávame na teba. Aj my prežívame, Pane, napätie života a smrti. Pravdy a nepravdy, spravodlivosti a nespravodlivosti. A zároveň si uvedomujem, ako sa naše nohy môžu ľahko pošmyknúť, ponoriť do blata. Ako ľahko môžeme byť povalení. Na druhej strane vidíme, akej slávnej budúcnosti, ale aj nadejnej prítomnosti nás voláš. Ďakujeme za to pozvanie k pravde a za to odkrytie pravdy, ktorou si ty a ktorú nachádzame tak hmatateľne a viditeľne v tvojom slove. Prosíme, aby aj dnes k nám tvoje slovo rôznym spôsobom interpretované, prinášané, pomáhalo rásť do podoby tvojho syna Ježiša Krista. Nech nám v tom pomáha tvoj Duch Svätý, ten hlavný tlmočník. Prosíme, aby si zmocnil svojim duchom aj tí, ktorí nám budú slúžiť výkladom, vyučovaním aj vedením v skupinách. Ďakujeme za tých, ktorí sa podieľajú na pomoci a podpore tejto konferencie, za tých v zákulisi. Prosíme za tvoju cirkev a za všetkých služobníkov a kresťanov, ktorí sa venujú aj dnes tej najdôležitejšej činnosti budovať tvoje kráľovstvo zvestovaním evanjelia. Amen. Niekoľko informácií pre dnešný deň, ako včera ste počuli. Večer budeme mať možnosť dávať ľubovoľné otázky nášmu hosťovi Davidovi Jackmanovi. Tak buď tie otázky si zachovate v mysli alebo v svojich poznámkových blokoch, alebo ešte lepšie ich pripravíte a odovzdáte. A teraz kde ich odovzdáme? Tam vzadu jedna pekná ruka drží ešte krajšiu krabicu, tak do tejto krabice potom otázky. Tá krabica má názov, že siesta. Tak to je taký dobrý poznávací znak. Prednášky sú nahrávané, budú potom na dispozícii na stiahnutie z internetu, alebo si môžete pomocou svojich USB kľúčov vypýtať od našich zvukárov, tak vám tým môžu počase pomôcť. Ale nájdete to aj na internete. A ešte vás chcem poprosiť, aby ste si skrotili svoje mobilné telefóny. Bude to pre užitok nás všetkých. K ďalšej piesni vás poprosím, aby sme povstali, bude naše vyznanie. Len v tvojom zajati, môj Pane, voľný som. A potom prosím kazateľa Janka Henžela o výklad pre vykladačov.
Dúfam, že oceníte, že začneme z rána tak jemne a ohľaduplne po slovensky. Prosím, aby ste si pohľadali spolu so mnou v prorokovi Izaiášovi 65. kapitolu. U proroka Izaiáša si budeme čítať 65. kapitole od 8. verša až po koniec tej kapitoly. V ekumenickom preklade to znie takto. Takto hovorí Hospodin. Tak ako sa nájde muž v trápci a povedia neznič ho, lebo v ňom je požehnanie, tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby nebolo zničené všetko. Vyvediem potomstvo z Jákoba a z Júdu, vlastníka svojich vrchov. Budú ich vlastniť moji vyvolení a moji služobníci tam budú bývať. Šáron bude pastvou pre stáda a údolie Áchor pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá. Vy, čo ste opustili Hospodina, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho, to je Božík šťastia, určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste, robili ste to, čo pokladám za zlé a vybrali ste si to, čo sa mi nepáči. Preto takto hovorí Pán Boh. Hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji služobníci sa budú radovať, ale vy sa budete hanbiť. Hľa, moji služobníci budú plesať v radosti srdca, ale vy budete volať v žalosti srdca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha. Zanecháte svoje meno ako kliatbu pre mojich vyvolených. Pán Boh ťa usmrtí, ale svojich služobníkov nazve iným menom. Kto ťa bude žehnať v krajine, bude ťa žehnať Bohom, ktorý je verný. Kto bude prisahať na krajinu, bude prisahať na Boha, ktorý je verný. Budú totiž zabudnuté predchádzajúce súženia a naozaj ukryté pred mojimi očami, lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem. Na predchádzajúce sa viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ. Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo tvorím. Lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalém a radujúci sa ľud v ňom. Ja sám v Jeruzaleme a radujem sa medzi jeho ľudom. Nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní. Ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť svojich dní. Mladík zomrie ako storočný, ale storočný hriešnik bude prekliatý. Budú stavať domy a bývať v nich. Budú vysádzať vinice a jesť ich plody. Nepostavia, aby iný býval. Nevysadia, aby iný jedol. Lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vyvolení. Nebudú sa nadarmo namáhať, ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy. Lebo oni a ich potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od Hospodina. Prv, ako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôľ bude žrať slamu, ale pokromom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svetom vrchu, hovorí Hospodin. Počuli sme slovo Pánovo. Ja viem, že my sme tu väčšinou z takých slobodných, liturgických cirkví, ale máme tu zo pár bratov a sestier aj z liturgickejšej cirkvi, ako je cirkev bratská a bratská jednota baptistov a kresťanské spoločenstvo a neviem čo ešte. A jedna z nádherných ich liturgických zvyklostí je tá, že keď sa dočíta Písmo sväté, a ten čítajúci povie, že počuli sme slovo Pánovo, tak zhromaždenie na to zareaguje, že nemyknú plecom. No a čo? Tak. Pripomeňme si teda, ale že všeobecnou témou celého tohoto druhého dielu Izaiášovej knihy, ktorá začína 40. kapitolou, je Boží sľub obnovy Božieho ľudu. V tom prvotnom zmysle ide predovšetkým o obnovu Božieho ľudu z babylonského zajatia, ale v pozadí sa však jedná o hlbšiu, o duchovnú obnovu zo všetkého toho, čo Babylon duchovne reprezentuje. Nielen Izaiášova kniha, ale celá Biblia by sa v istom zmysle dala nazvať príbehom o dvoch mestách. O Babylone a o Jeruzaleme. Prvýkrát sa stretávame s Babylonom v 1. Mojžišovej 11, kde sa ľudia podujali vybudovať babylonskú vežu, ktorá dosiahne až do neba. Ten biblický význam miest Babylon a Jeruzalem je oveľa väčší ako iba zemepisný. Obe sa stali symbolmi obrovského významu v Božích zámeroch. Babylon je mestom ľudských úspechov a ľudského hriechu. Jeruzalem je mestom, kde Boh prebýva. A nielenže sa tieto mestá spomínajú v celej Biblii, ale objavujú sa aj na vrchole písma, v knihe Zjavenia. O Babylone, ktorý predstavuje ľudský hriech a ľudskú bezbožnosť, čítame v Zjavení 18.2. Padol veľký Babylon. A Jeruzalém? Zjavenie 21. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho muža. Je tedy jasné, že vždy, keď v Biblii čítame o Babylone a o Jeruzaleme, Pán Boh chce, aby sme vnímali aj ich duchovný, nielen ich zemepisný význam. V Zjavení 21 vysvetľuje, že Jeruzalém duchovne reprezentuje Kristovu cirkev. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmými poslednými pliagami, a takto prehovoril ku mne. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú ženu. V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto, Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Podľa toho teda tiež Jeruzalém nie je, je nielen mesto, kde prebýva Boží ľud, ale Jeruzalém je svätým Božím ľudom. Keď sa teraz vrátime teda do knihy Izaiášovej a keď on hovorí o obnove Božieho ľudu z babylonského zajatia do Jeruzalema, má na mysli oveľa hlbší a širší obraz ako len tie dve zemepisné mestá. Aj Izaiáš má na mysli všetko, čo tieto dve mestá v Biblii znamenajú. Máme pred sebou tedy obraz vykúpenia Božieho ľudu z hriechu a z jeho otroctva k sláve Božej spásy. A Pán Boh tu na konci 65. kapitoly Izaiáša hovorí o tom novom veku, ktorý svitne prvým príchodom Krista a dosiahne svoju plnú slávu, či plnú žiaru druhým príchodom Krista v sláve. Toto je totiž významom stvorenia nového neba a novej zeme. A mnohí sa pamätáte, že podobné slova nájdeme aj v Zjavení 21.1. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. A ďalej to ešte podrobnejšie potom popisuje. A apoštol Peter o tom píše v 2. Petrovej 3. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho Syna, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. A ten dôvod, prečo sa v Biblii znovu a znovu opakuje toto, je, že vykupiteľské dielo, ktoré Boh koná a ktoré dokoná v Ježišovi Kristovi, sa netýka len vykúpenia našej duše a len vykúpenia nášho tela. Týka sa totiž vykúpenia obnovy celého vesmíru. V takýchto obrovských rozmeroch vidí totiž písmo spasiteľské dielo pána Ježiša Krista. Že prečo? No preto, lebo hriech, keď vstúpil do sveta, tak sa to nedotklo iba človeka. Došlo k porušeniu celého poriadku stvorenia. A mali by sme toto dobre pochopiť, že hriech ovplyvnil nielen ľudský život a vzťah, ktorý máme s Bohom a ktorý máme navzájom medzi sebou s ľuďmi, hriech ale zničujúco zasiahol do celého stvorenia. A preto už Genesis 3:14 čítame, ako Boh karhá všetkých, čo sa zúčastnili na hriechu. Začal Adamom a Evou, ale pokračuje, čítam v 14. verši, vtedy riekol Hospodin Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim manželom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš z neho jesť. Pre teba pôda prekliata bude, s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a bodľačie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Toto by sme mohli nazvať aj Božou kliatbou nad stvorenstvom. A spomínate si snáď ešte, že aj v Izaiášovi 65. verši, ktorý sme si čítali na začiatku, sme čítali o hadovi a prachu. Biblia je totiž jedna kniha. Aj Pavol spomína v liste Rimanom 8:19, lebo stvorenstvo túžobne očakáva Božích synov. Až do splnenia všetkých Božích sľubov celé stvorenstvo túžobne očakáva, vyhliada do budúcnosti, kedy sa už zjavia Boží synovia. Verš 20. Stvorenstvo bolo totiž podrobené pominuteľnosti. A preto kresťania by nemali byť prekvapení, že kresťanský život v tomto svete spôsobuje protivenstvo a najrozličnejšie sklamania. Vnáša to do nášho života molové tóny. Boh totiž podrobil celé stvorenstvo, aj kresťanov, pominuteľnosti. Boh to však urobil v nádeji. V nádeji, že aj samo stvorenie bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Takže obnova sa týka celého stvorenia, nielen spasených ľudí v ňom. Takže, priatelia, našou nádejou a našim očakávaním nie je to, že naša duša sa raz konečne vyslobodí z tohoto biedného a úbohého tela a sveta a bude sa vznášať niekde v nejakej duchovnom priestore. Našou nádejou a našim očakávaním je nové nebo a nová zem. Izaiáš 55:12, keď sme si to čítali niekedy, v skutku s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Profesor Jürgen Moltmann, jeden možno z najväčších žijúcich teológov tejto súvislosti, píše toto. Všetci tvorovia sú ako Božie dary, v podstate tiež eucharistické bytosti. Ale človek je schopný a určený k tomu, aby vyjadril chválospev tvorov pred Bohom. Svojím chválospevom vystupuje zástupne za stvorenie. Jeho vďaka akoby rozvezovala nemý jazyk prírody. Keď sa preto v žalmoch stvorenia ďakuje za slnko a svetlo, za nebo a plodnosť zeme, tak neďakuje človek Bohu len za samého seba, ale ďakuje aj menom neba a zeme a všetkých tvorov na nej. Prostredníctvom človeka oslávi aj slnce a mesiac stvoriteľa. Preto spieva človek chválospev stvorenia, kozmickú liturgiu a vesmír spieva skrze neho večnú pieseň stvorenia pred svojim stvoriteľom. Jürgen Moltmann, preložené aj do češtiny, Búh ve stvoření. Boží zámer teda je nielen vykúpiť a obnoviť svoj ľud, ale vykúpiť a renovovať celé stvorenie. A niečo z tohoto veľkolepého zámeru dovolil Pán Boh zahliadnúť aj Izaiášovi. Úžas, ktorý na ľudské oči a uši nevstúpil, zahliadol tu Izaiáš cez kľúčovú dierku. Pán Boh nám dáva nakúknúť do budúcej slávy, a to s jasným zámerom. Zabudol Pán Boh zatvoriť za sebou dvere? Alebo aký má v tom zámer? Nie, nezabudol. Práve naopak, z času na čas nám dáva nahliadnúť do budúcej slávy, aby v nás vzbudil nádej, aby posilnil našu vieru, aby upriamil náš výhľad na veci, ktoré sú večné. Jedným z problémov však je, že vo svojom vzťahu k proroctvu a k takýmto obrazom, aké máme tu aj dnes pred sebou, aj u Izaiáša, nás ovládne zvedavosť na takú alebo onakú podrobnosť. Božím zámerom je ale nie vzbudiť našu zvedavosť, ale vyvolať nádej. A preto píše Pavol v Rímanom 8:24, lebo v nádeji sme spasení. Vidíte tú kombináciu? Sme spasení milosťou teraz. Vierou v nádeji. Tento rozmer budúcej slávy nesmieme nikdy vybrať z kresťanskej istoty. Máme istotu Božej milosti, ktorá je základom našej spásy. Máme istotu viery, ktorú nám Boh dáva ako prostriedok našej spásy. Máme istotu nádeje slávy, ktorá je koncom našej slávy, spásy. A preto máme v Biblii také odseky, akými aj tento náš dnešný, Izaiášovi 65. Takže toto je stručne, alebo možno nie až tak stručne, celý ten biblický kontext tohoto nášho odseku. A teraz by nám bolo potrebné a aj veľmi zaujímavé vložiť toto do kontextu celej knihy Izaiáša. A to teraz tu nejdem robiť, len sa toho dotknem, lebo keby som sa do toho pustil, tak by som sa nedostal k tomu dnešnému odseku, ktorý sme čítali. Ale majstrovsky toto robí napríklad profesor Alec Motie vo svojom komentári Prophecy of Isaiah, ktorý vám všetkým, ktorí to môžete čítať, vrelo doporučujem. My sme si tu dnes v tej 65. kapitole prečítali celý prorocký výrok, to prorocké orákulum, ktorý sa v 8. verši typicky začína slovami takto hovorí Hospodin. A končí v 25. verši hovorí Hospodin. Tento jeho výrok sa nachádza v záverečnej časti Izaiášovej knihy, ktorá začína v 56. kapitole. A to obrazom ľudu celého sveta, ktorý zachováva sobotu. 56.2. A tým istým obrazom potom aj končí. 66.23. Stane sa, že pri každom novmesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde pokloniť predo mňa, hovorí Hospodin. Je nám však jasné, že nie všetko je v poriadku s ľuďmi, ktorí sa považujú za Boží ľud. Zlyhávajú, 56, 10, 11. Poškvrňujú sa, 57. Ale sa aj kajajú, 57, 15. A zachovávanie soboty podľa 58. kapitoly je testom, v ktorom všetci zlyhávajú. A preto nasleduje obvinenie z hriechu, 59. kapitola. A tam, 59.15, dochádza k dramatickému zlomu. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že niet práva. A tak sa on sám, Hospodin sám podujíma na úlohu záchrany a pomsty prostredníctvom svojho pomazaného. 61, 1, 2 a 63. A ten Hospodinov pomazaný ustanovuje hliadky. Maskirim, hebrejsky sa im volá, hovorí. A ustanovuje ich na to, aby sa modlili za Boží zásah. 63, 64. A potom záverečné dve kapitoly, 65. a 6. sú Božou odpoveďou na tieto modlitby. A jadrom Božej odpovede je nové nebo a nová zem, ktoré on tvorí. No a práve tomuto jadru sa chceme v našom tom zostávajúcom čase venovať. Najprv sa pozrime vo veršoch 17 až 19, ako tam hovorí o tom, čo sú tým základom nového stvorenia. Verš 17, pozrite so mnou. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem. Takže Izaiáš tak mohol zahliadnúť budúcu slávu v záujme Božieho ľudu, ktorý sa vráti z Babylonu do Jeruzalema. A tu si všimnime dve základné veci, ktoré sa tu spomínajú. Tá prvá je, že minulosť bude zabudnutá. Minulosť naplnená bolesťou, hriechom a utrpením bude zabudnutá. Koľký z nás potom to práve nesmierne túžia? Ach, keby sme len tak mohli vymazať zo svojej mysle a zo svojich spomienok veci, ktoré nás prenasledujú z našej minulosti. A tá nádhera zasľúbenia nového neba a novej zeme je v tom, že keď budeme v prítomnosti kráľa a dovrší sa naša spása, navždy zabudneme na všetko v čase a skúsenosti. Ján Calvin, ktorého 500-ročné výročie narodenia si tento rok pripomíname, o tom píše, keď vyjde slnko, tak oberie ešte aj hviezdy o ich žiaru. Takže priatelia, keď prídeme do slávy, naša pamäť bude vymazaná pre všetko iné, ako je sláva nášho vykupiteľa. Na predchádzajúce veci sa viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ. Tým druhým základom je to, že Boží ľud bude zdrojom čírej radosti. Všimnime si, ako často sa vo veršoch 18 až 19 spomína radosť. Uvedomili ste si, že v tomto živote, ktorý je vlastne putovaním v údolí slz, stále hľadáme a túžime po čistej radosti. Ivan Izakovič nazval svoj životopisný román Piotra Iliča Čajkovského typicky a výstižne Chvíle šťastia, roky múk. Chvíle šťastia, roky múk. Nehodilo by sa to o živote väčšiny z nás? Máme chvíľky šťastia, ale tie sú popredkávané bolesťou a trápením. V novom stvorení však bude číra radosť. Verš 18. Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo tvorím, lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom. Ja sám v Jeruzaleme a radujem sa medzi jeho ľudom. Nebude v ňom viac počuť hlas pláču a kvílenia. A čo je tajomstvom takej radosti? Tajomstvo tejto radosti spočíva v tom, že Boží ľud sa teší v Bohu a Boh, predstavte si, Boh sa teší vo svojom ľude. My tu na zemi sme zvyknutí na to, že ľudia obdivujú a ospevujú niekoho, ale tomu na tých ľuďoch vlastne vôbec nezáleží. Nové stvorenie bude obsahovať spoločnosť vzájomného obdivu. Boží ľud bude jasať a radovať sa z Boha a divúci, podľa 19. verša, Boh zajasá a zaraduje sa nad svojim ľudom. Verš 18. Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo ja, Hospodin, tvorím. V tom nájdu číru radosť. A priatelia, tu je rozdiel medzi každým pozemským šťastím a kresťanskou radosťou. Je to radosť v Bohu a radosť toho, čo Boh koná. Radujte sa v Pánovi, píše apoštol Pavol. V Pánovi môžeme mať radosť aj uprostred utrpenia. A sú tu medzi nami ľudia, ktorí prežívali ťažké utrpenie svojich blízkych. A predsa vyznávajú, že aj vtedy, keď prežívali, aj vtedy v tých ťažkostiach prežívali chvíle radosti, ktoré im Pán Boh daroval, lebo sa utiekali k ním. Ale všimnite si od polovice 18. verša ešte úžasnejšiu vec. Lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalém a radujúci sa ľud v ňom. Ja sám v Jeruzaleme a radujem sa medzi svojim ľudom. Boh bude jasať a plesať nad svojim ľudom. Ach, to nie je preto, lebo Boh je škodoradosný a teší sa z hriechu a z slabosti ľudí. Raduje sa nad tým, čo z nich urobil. Boh sa teší nad svojim novým stvorením. Viete, na čo sú ľudia? Na Božiu radosť a Božie potešenie. Chceš vedieť, na čo si ty prišiel na túto zem? Na to, aby si spôsobil radosť a potešenie svojmu stvoriteľovi. A my to všetci vieme vlastne, že existuje jedna univerzálna vec, ktorú každý človek chce robiť tomu, koho miluje. Chce mu spôsobiť radosť. To je vrodená súčasť ľudskej lásky. My, každý z nás, sme spôsobili bolesť a slzy nielen iným ľuďom, ale aj svojmu stvoriteľovi. On nás stvoril na to, Boh nás stvoril a Boh nás vykúpil na to, aby sme boli ľudia, ktorí mu spôsobia radosť a plesanie. Keď sa však od tohto zmyslu svojho života odvrátiš, či už skryto, alebo zjavne, a zmyslom tvojho života sa stane tvoje vlastné šťastie, tak ručím ti za to, že nezažiješ nič z toho, čo Boh chápe pod skutočnou radosťou. Lebo si stvorený na to, aby si spôsoboval radosť Bohu. Len vtedy zažiješ aj skutočnú radosť. No a z týchto dvoch základov nového stvorenia vyplýva teraz 6 prejavov nového stvorenia. Tým prvým prejavom nového stvorenia je dlhovekosť, verš 20. Nebude tam už dieťaťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť dní. Mladík zomrie ako storočný, ale storočný hriešník bude prekliatý. Toto je obraz vyslobodenia z následkov predčasnej smrti. A niektorí z nás sme v uplynulom období prežívali také hrôzy z predčasnej smrti svojich blízkych. Tu zomiera dieťa, ale aj starší človek, ktorý ešte neprežil svoj život. Ale potom, hovorí Izaiáš, bude dlhý život. Takže aj ten, čo zomrie ako storočný, bude považovaný za mládenca. Nové stvorenie nebude poznať hrôzy predčasnej smrti. Druhým prejavom je bezpečnosť majetku. Vieme, že život v padlom svete sa vyznačuje neistotou. Verš 21. Budú stavať domy a bývať v nich. Budú vysádzať vinice a jesť ich plody. Nepostavia, aby iný býval. Nevysadia, aby iný jedol. Lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú prežívať, požívať moji vyvolení. Neistota viac možno ako kedykoľvek doteraz ničí náš život. Sme uprostred, a kto vie, či už vôbec aspoň uprostred, ťažkej globálnej krízy. V novom stvorení, ktoré vyhliada Izaiáš, však po nej nebude ani stopy. Život v novom stvorení sa nebude vyznačovať záhaľkou, ale prácou a službou. Ten veľký rozdiel je len v tom, že nikto nás nepripraví o výsledky našej práce. Bezpečnosť sa nachádza len v Bohu. Tretím prejavom nového stvorenia je uspokojenie z práce, čo je s tým spojené, 23a. Nebudú sa nadarmo namáhať, ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy. Pamätáte sa z Genesis 3, že súčasťou Božej kliatby nad hriechom človeka bola námaha, ktorá nie je korunovaná úspechom, ale trním a hložím. Teda nie práca, ale bolestná námaha a neúspech z práce je kliatbou. Preto sa stala práca bremenom a nie požehnaním. V novom stvorení však bude práca prinášať uspokojenie. Štvrtý prejav nového stvorenia je požehnanie rodiny. Druhá časť 23. verša. Lebo oni a ich potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od Hospodina. Výchova nepodarených detí je bolestnou skúsenosťou dnešného tohto sveta. Privádzať na sveta, vychovávať deti pre Boha, ale je požehnaním od Hospodina pre rodičov aj pre ich deti. Neviem, či sme na toto nezabudli pri takom dramatickom poklese našich detí aj v kresťanských rodinách. Štvrtým prejavom nového stvorenia sú vypočuté modlitby. Verš 24. Prv, ako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. A tu si viete predstaviť ten rozdiel najmä vy, ktorí už roky úpenlivo voláte na Boha a zdá sa, ako keby vás nepočul. V novom stvorení však sotva otvoríte ústa a už z vás vypočuje. A ešte šiesty prejav nového stvorenia, tým je, ako sme už aj naznačili, harmónia prírody. Verš 25. Vlk a baránok sa budú spolu pásť. Lev ako vol bude žrať slamu, ale pokrmom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zlé a nebudú ničiť na celom mojom svetom vrchu, hovorí Hospodin. Nastane zmierenie medzi zvieratami navzájom, aj medzi zvieratami a človekom. C.S. Lewis spracoval túto myšlienku krásne vo svojej knihe Perelandra. A krásne tam opisuje zmierenie celého stvorenia. Toto je tedy Izaiášovo videnie budúcej slávy. A skúsme teraz nakoniec aspoň naznačiť, ako by sme to mohli uplatniť pre seba dnes. To úplné naplnenie tohoto videnia je stále ešte pred nami. Ale zároveň platí, že to, čo bude završené slávnym príchodom Pána Ježiša Krista na túto zem, to sa už začalo v tomto svete a v tomto našom živote. A preto mohol napísať Pavol Korinťanom, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch. Oslávenie to nie je dielo Božej milosti, ktoré nastane až po našej smrti, alebo ešte lepšie, pri vzkriesení, pri Kristovom príchode. Rovnako ako posvetenie a obnova, aj oslávenie je dielom Božej milosti, ktoré začalo pri našom znovuzrodení. Sme premieňaní na Boží obraz zo slávy do slávy. A to sa deje už teraz. Aký je tedy význam a zmysel tejto vízie pre nás? Taký istý, ako vyznávali napríklad aj všetci hrdinovia viery v Hebrejom 11. Teda, že tu nemáme zostávajúce miesto. Toto tu nie je naše trvalé bydlisko. Tí mužovia a ženy však viery hľadali nebeskú vlasť. A podľa toho aj žili. Dopustili sa aj chýb, áno. Aj hriechov, žiaľ. Ale túžili po lepšej, to jest po nebeskej vlasti. A preto čítame tam, že sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Veď im pripravil miesto. To je život viery. Očakávali mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Preto to večné mesto žili tu svoj život. A to isté by takýto text písma mal vyvolať aj v nás. Chce zodvihnúť naše oči.
zodvihnúť naše oči z toho zajtrajšieho dňa, nad ktorým sa trápiš, ako zaplatíš tú faktúru alebo splátku, ktorú máš doma. Za čo kúpiš svojim deťom topánky zajtra? Ako vyriešime naše nedorozumenia s niekým? A chce, aby sme sa dívali dopredu, za horizont každodenného života, k novému stvoreniu, ktoré nám tu Izaiáš sprostredkoval. My musíme a chceme chodiť nohami po tejto zemi. Ale môžeme už chodiť nohami po tejto zemi a srdce mať v nebi. Priatelia, náš život je ako pára nad hrncom. Na chvíľu sme tu a už zomierame. Celoživotným úsilím si vybudujeme dom či podnik a tak ľahko, dnes to vidíme od rána do večera, tak ľahko sa to ocitne v ruinách. Ustarostení vstávame ráno do práce a želáme si, aby už bol rád čím skôr večer. Ale keď ten večer príde, želáme si, aby už čím skôr bolo ráno, lebo nám nevieme zaspať kvôli starostiam. Rodina, pre ktorú sme tu žili, sa nám pomaly, ale nezadržateľne rozpadáva. Naše modlitby, ak vôbec ešte nejaké vysielame, nedojdú možno ani po plafón miestnosti. Pralesy, ktoré my môžeme vidieť len v nejakých prírodopisných seriáloch či filmoch, ale ovláda nás napriek tomu zákon džungle. Žer, lebo ťa zožerú. Toto je naša zem. Izaiáš nám však tu predostrel Boží, veľkolepý architektonický projekt nového neba a novej zeme. A náš nebeský Otec nám dal svoje božské zmluvné slovo na to, že On má domov, ktorý nám už pripravuje. A preto by sme mali aj my častejšie otvárať túto knihu a otvárať ju s úžasom. Bože môj, aké to bude skvelé. Modlíme sa. Náš milostivý nebeský Otče, žehnáme ťa, keď premýšľame nad divom tvojej vykupiteľskej milosti a slávou završenia všetkého toho, čo si pripravil pre nás Ježišovi Kristovi. Prosíme, otvor aj nám výhľad, aby sme vytrvali v nasledovaní toho, ktorý je neviditeľný. Aby sme žili pre mesto, ktorého staviteľom je Boh. Prosíme pre slávu tvojho mena a pre naše večné blaho. Amen.